Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală, o emisiune religioasă, așa că abordăm teme din Sfânta Carte. Astăzi vom lua un pachet de personaje biblice, pentru că aș vrea să analizăm o pildă pe care Domnul Hristos a dat-o, care conține un gest, dacă vreți, o manifestare, o atitudine pe care o au unele personaje implicate în această pildă. Vom vrea să analizăm această pildă pentru că de aici putem să tragem câteva învățături pentru viața noastră spirituală. Adesea ne doare când vedem creștini care se comportă altfel decât cum spun sau cum cred aceștia. De multe ori, la nivelul practic, credința noastră este deficitară. De aceea, aș vrea să descoperim astăzi cum se poate manifesta creștinismul nostru practic prin gesturile pe care le facem față de cei de lângă noi. Astăzi vă propun să abordăm pilda samariteanului milos. Este o pildă bine cunoscută în lumea religioasă astăzi, în creștinism. Majoritatea confesiunilor religioase aduc în atenție exemplul samariteanului milos. Aș vrea să ne raportăm la personajele pe care le conține această pildă și aș vrea să citesc pentru bun început această pildă. Un învățător al legii, spune Evanghelia după Luca, în capitolul 10, s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din aceștia 3 se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Aceasta este pilda asupra căruia zăbovim astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Beniamin Ciurea. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bun venit dumneavoastră și tuturor celor care obișnuiesc ca să vă urmărească.
Aș vrea să dezbatem câteva lucruri interesante din această pildă. Spuneam că este o pildă cunoscută de către majoritatea creștinilor. De multe ori s-au luat învățături din această pildă. Noi nu facem astăzi decât să ne urmăm profilul emisiunii noastre și anume să luăm acele personaje biblice care compun această pildă și să le descifrăm cumva caracterul, atitudinea și să vedem pentru noi ce este bine și ce nu este bine. Înainte de toate, observăm o tendință sau, dacă vreți, o înclinație pe care o are învățătorul legii, așa ne spune partea introductivă a acestei pilde, un învățător al legii s-a apropiat de Iisus ca să-i pună o întrebare. O întrebare este foarte interesantă și anume vizează elementul veșnic. Ce să facă ca să fie mântuit sau să aibă viață veșnică? Aș vrea să vă întreb de la bun început. Omul acesta, credeți că era interesat de viața veșnică sau era doar așa un șiretlic compus împreună cu alți farisei, saduchei sau oameni importanți din lumea spirituală iudaică de atunci, doar ca să-L prindă pe Domnul Hristos în capcană?
Eu cred că poate să fie și un interes în legătură cu viața veșnică. Lucrul acesta noi nu putem să-l contestăm, însă așa cum apar întrebările lui și modul în care el îl interpelează pe învățătorul, reflectă un alt interes, un interes ascuns. Da, vrea pur și simplu să-l ispitească. Lucrul acesta se întâmplă destul de frecvent, să știți. La mine vin persoane care îmi pun întrebări, ale căror răspunsuri ei le-au de mult. Doar că vor o licență în plus, vor o permisiune pentru ceva, ceea ce ei știu că nu este permis.
Și le oferiți astfel de dezlegări?
N-am cum să le ofer o dezlegări atâta timp cât Scriptura nu-mi dă dreptul să o fac.
Cam aceasta este atitudinea pe care a manifestat-o și acest
învățător al legii?
Da, parabola
și întâmplarea lasă să se întrevadă varianta aceasta, că omul acesta avea răspunsurile, doar că încerca să-l prindă pe Iisus și să-și prindă, de fapt, și un drept al lui de a face altceva.
Este foarte interesant că aici spune cuvântul, omul acesta al legii sau învățătorul legii s-a sculat ca să-l ispitească pe Iisus Hristos, ceea ce ne duce cu gândul către ideea aceasta, a fost un plan ticluit. Poate că în adâncul inimii exista și acea fărâmă de interes după viața veșnică, după împărăția lui Dumnezeu, așa cum ați afirmat. Dar aș vrea să descifrăm dacă cumva prin această pildă pe care Domnul Hristos, după întrebarea învățătorului legii, o aduce în atenție, încearcă cumva să abată mintea acestor oameni, dar și ascultătorilor din timpul acela, de la spiritul acesta de controversă.
Întotdeauna există două planuri în care funcționează religia sau spiritualitatea în general. Unul este planul intelectual. Eu cred că din punctul acesta de vedere, învățătorul legii sta foarte bine. Da, teoria religiei o controla. Fariseii și cărturarii erau experți în domeniul acesta. Însă Domnul Hristos atrage atenția că mai este un plan. De cele mai multe ori ascuns, pentru cei superficiali, însă nu doar prezent, ci esențial pentru o adevărată viață de credință. Domnul Hristos, de fapt, prin toată întâmplarea aceasta și prin pilda pe care o dă, vrea să sublinieze că planul acela interior, care pornește de undeva din inimă și care transpune ușor, dar frumos, o viață de credință autentică, este foarte important.
E bine, tocmai de aspectul acesta aș vrea să discutăm astăzi, pentru că această pildă conține anumite reacții sau anumite atitudini pe care le au personajele biblice implicate în această pildă, atitudini care pornesc tocmai din elementul interior și apoi se dă pe față, dacă vreți, un comportament și în final un caracter al acestor oameni. Dar înainte ca să ajungem să dezbatem fiecare punct din viața acestor personaje biblice, este foarte interesant răspunsul pe care îl dă acest om al legii. Domnul Hristos îl îndreaptă către lege. Cum citești acolo în lege? Răspunsul este unul fenomenal. Poate că într-un stil teatral omul acesta a știut să prezinte cu impact ceea ce spunea legea și Domnul Hristos parcă vrea să încheie subiectul și spune: bine, ai răspuns, fă și tu așa ceva și vei avea viață veșnică. Apoi el vrea să se îndreptățească și aș vrea să răspundem la întrebarea pe care acest învățător al legii o ridică. Cine este aproapele meu? Aș vrea să discutăm sau să oferim un răspuns la întrebarea aceasta prin prisma atitudinii pe care o manifestau evreii la vremea respectivă față de cei din jur, față de popoarele din jur, față de oamenii care erau în jurul lor. Care era atitudinea evreilor față de popoarele învecinate?
Învățătorul ridică o problemă teoretică, iar Domnul Hristos vizează o problemă practică, pentru că, de fapt, aceasta era problema lor. Când învățătorul întreabă despre veșnicie, Domnul Hristos îi îndreaptă atenția spre iubire. Pentru că, dacă studiem bine istoria evreilor, aceasta era una dintre problemele mari ale națiunii iudaice. Ei se plăceau foarte mult pe ei ca și națiune.
Un narcisism născut, parcă.
Periculos chiar, nu doar născut, periculos. Aveau o părere înaltă despre spiritualitatea lor, înaltă. Întotdeauna se vedeau superiori celor din jurul lor. Erau națiunea favorizată de Dumnezeu. Oamenii cei mai buni care aveau singur acces la viața veșnică. Eu cred că nu e întâmplătoare întrebarea, pentru că ei știau că veșnicia este doar pentru ei, pentru națiunea lor. Ori Domnul Hristos În momentul în care îl întreabă de veșnicie, îi spune, e o altă problemă mai serioasă și înainte de veșnicie trebuie să fie iubirea. El îi îndreaptă atenția spre șema. Orice iudeu credincios trebuia și dimineața și seara să spună pe de rost partea aceasta a ritualului iudaic. Da, o aveau legată la haină. Pentru că era important să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Deci plecăm de la o atitudine pe care evreii o manifestau în timpul acela de superioritate față de celelalte națiuni înconjurătoare. Dacă vreți, doar prin prisma lor era distribuită mântuirea sau ideea, cunoștința despre Dumnezeu, ideea despre Dumnezeu pentru ceilalți oameni, doar prin intermediul lor. Bineînțeles, sentimentul acesta de superioritate și ideea că ești cineva și doar prin tine alții pot să-L cunoască pe Dumnezeu era un element cât se poate de negativ în partea evreilor. Dar ceea ce mă interesează pe mine este aspectul practic astăzi, și anume, cum aș putea eu să-L privesc pe cel de lângă mine ca fiind fratele meu? Iar când spun aceste cuvinte sau când pun această întrebare, aș vrea să nu intre în capitolul sau în grupul acesta fratele meu sau cuvintele acestea doar cei care sunt suspuși, pentru că tare mult ne-am dorit să fim frate cu cel care este suspus. Dar aș vrea să punem pe toți oamenii, cum aș putea astăzi să am o atitudine de egalitate față de toți oamenii? Să nu cad în capcana în care au căzut evreii la data respectivă.
În pasajul acesta și în parabolă se întâlnesc două idei, două accente. Unul, accentul evreului, ritualist, în care contează cel mai mult sinele. Cine este aproapele meu? În limba greacă, accentul aici este pe meu. Limba greacă în care s-a scris pasajul. Pentru evreu, cel mai important era el. La întâlnirea cu accentul acesta e accentul pe care îl pune constant Iisus Hristos prin lucrarea sa publică. Accentul pe celălalt și întotdeauna nu pe cei privilegiați, nu pe cei care aveau drepturi oricum oferite de societate, ci pe cei necăjiți. Dacă cercetăm lucrarea lui Iisus Hristos, vom vedea că în preajma lui, de foarte multe ori, erau necăjiții pe care nimeni nu-i privea cu atenție.
Da, și uneori Domnul Hristos chiar era acuzat pe tema aceasta că stă la masă cu cei păcătoși. Și iată un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Aș vrea cumva să descoperim cum stau lucrurile în privința acestui aspect, dacă ar fi să privim din perspectiva cuvintelor pe care le dă Apostolul Pavel. Cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec, cu cel care este sub lege ca și cum aș fi sub lege, deși nu am renunțat la legea lui Hristos. Și dacă vreți, și mai practic decât până acum, cum am putea noi să fim sau să-l vedem în cel de lângă noi ca fiind fratele nostru, pe cel care de fapt este hoț, pe cel care este imoral, pe cel care este bețiv și toate elementele firii pământești poate adoptate în viața lui.
Nu este ușor să-l vedem așa. Dacă ne place ca reflectorul să fie pus asupra noastră, asupra personalității noastre, dacă viața noastră este un joc de imagine permanent, atunci este destul de incomod și păgubos ca să ne concentrăm într-o relație ca aceasta. De obicei, relațiile acestea tind să tragă în jos oameni care nu au ținte înalte. Nu câștigăm nimic. Acum, fiind obiectivi, cine se angajează într-o relație dacă nu câștigă ceva? Iar un evreu cu atât mai mult nu o facea. Da, când eu pun pasiune pentru o relație, mă gândesc, ce câștig? Amintiți-vă, spre sfârșitul perioadei publice de lucrarea Domnului Hristos au venit apostolii cu o întrebare foarte realistă. Bun, noi am lăsat tot. Nu lăsaseră tot. ce răsplată vom avea? E, lucrul acesta este destul de pământean și obișnuit în viața noastră. Dacă mă distribui pentru o relație, câștig ceva? Ce pot să câștig de la un nenorocit? De la un bețiv? De la un drogat? De la un amărât care doarme în șanț?
Plus că o relație cu astfel de oameni ar însemna chiar și o decădere din punct de vedere spiritual pentru mine. Nu este o forță spirituală omul respectiv?
Bineînțeles, bineînțeles, da. E foarte probabil să nu câștig nimic pe plan spiritual. Eu trebuie să ofer. Însă Domnul Hristos asta a vrut să ofere ca alternativă pentru viața fariseului. O relație și un tip de relații în care primordial este să oferi. Adică cel bun oferă celui rău. Cel puternic oferă celui slab. Asta este chemarea Evangheliei. Și eu nu cred că avem dreptul să abdicăm de la ea atâta timp cât vrem să fim frați cu fratele nostru mai mare.
Încerc să trag câteva concluzii preliminare la discuția noastră, și anume, învățătorul legii poate că avea un mic interes cu privire la viața veșnică, vine înaintea Domnului Hristos mai mult să-L ispitească, este omul care cunoaște legea, Domnul Hristos încearcă să-i atragă atenția de la eu la ceilalți și accentul se cadă pe ceilalți. Acum aș vrea să intrăm în elementele pildei. Deja am alocat ceva timp pentru introducere, dar se pare că și învățătorul legii este un personaj destul de interesant, pentru că Domnul Hristos, în primul rând, pilda aceasta îi adresează lui, sau răspunsul la întrebarea pe care el o ridică îl vizează în primul rând pe el, și de aceea este important să-l analizăm. Dar atunci când vorbim despre această pildă, înțelegem că aceste personaje care sunt prezentate aici sunt reale sau sunt fictive? Pentru că atunci când vorbim de o pildă pe care Domnul Hristos o dă, vorbim despre lucruri care poate că în realitate nu s-au întâmplat chiar așa. Pilda poate fi construită în așa fel încât învățătura practică să fie sedimentată în mintea ascultătorilor. Sunt personaje reale sau fictive?
Am citit câte ceva, am verificat câțiva comentatori și toți sunt de acord că pilda aceasta venea dintr-o experiență obișnuită, trăită, deci întâmplată de curând chiar, iar personajele erau existente, foarte prezente chiar în societatea iudaică din vremea respectivă.
Vorbim de preot, vorbim
de levit, vorbim de samaritean, vorbim de hangiu, vorbim de învățătorul legii.
Cu alte cuvinte, da. Putea spune secvența aceasta să se fi întâmplat de curând, să fi fost un breaking news în perioada respectivă.
Da. Iar Iisus a fost inspirat.
Domnul Hristos chiar vorbea, poate chiar în fața celor care au trecut și au avut atitudinea aceasta. Mă refer la preot, la levit și la samaritean.
Da, da, da.
Ei bine, haideți să privim asupra poziționării geografice între Ierusalim și Ierihon. Ce am putea spune despre Ierusalim și despre Ierihon? Nu neapărat din punct de vedere geografic, ci cât de importante erau localitățile acestea și care era specificul fiecarei localități.
Ierusalimul era ca un centru administrativ, spiritual, religios, acolo era templu, acolo erau serviciile care se desfășurau. Pentru orice iudeu credincios, lucrul acesta era important. Orice asemenea om mergea la templu cel puțin de două ori pe an ca să se închine într-o experiență specială. Tot ceea ce se întâmpla în legătură cu spiritualitatea lor avea loc la Ierusalim. Oricine își, nu doar că își dorea, dar își propunea ca să ajungă acolo. Cei care slujeau la templu erau nevoiți ca să meargă acolo. Urcau dealul spre Ierusalim. Era o diferență importantă de altitudine între Ierusalim și Ierihon. Ierihonul era însă reședința. Era locul în care de obicei locuiau, își duceau viața în afara serviciilor preoții, leviții, cei care administrau serviciile de la templu. Deci era un loc căutat pentru...
Era zona rezidențială.
Era zona rezidențială, da.
E bine, foarte interesant. Oamenii aceștia vin de la Ierusalim, vin de la templu, vin cu bateriile încărcate din punct de vedere spiritual, iar traseul acesta pe care îl fac de la Ierusalim spre Erihon nu este altceva decât drumul în care să experimenteze ceea ce au învățat acolo la Ierusalim.
Oh.
Nu prea sunteți de acord cu mine.
Întotdeauna venim cu bateriile încărcate. Depinde de ce, pentru ce mergi la templu. Da, experiența cu Dumnezeu se cultivă și nu vine dintr-o căutare exterioară sau superficială, nici măcar ca o experiență a datoriei creștine. Dacă nu-ți propui să-L întâlnești pe Dumnezeu într-un serviciu, nu vei reuși să o faci.
Da, m-ați provocat cu întrebarea aceasta și vor fi câteva lucruri de discutat astăzi în cadrul emisiunii pe care o avem. Dar înainte de toate vreau să abordăm ideea atitudinii pe care o manifestă preotul și apoi levitul. Cumva le luăm la pachet cele două atitudini pentru că se aseamănă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când au văzut problema celui căzut între tâlhari, au trecut înainte pe alături. Și aș vrea să vă întreb de condamnat atitudinea pe care aceștia au manifestat-o față de cel căzut între tâlhari sau cel care a fost jefuit, de fapt, de tâlhari. Dacă era mort, se atingeau de el, nu făceau altceva decât să încalce o lege pe care Domnul Hristos a dat-o și anume le era interzis să se atingă de un mort.
Nu știu dacă avem noi dreptul să condamnăm atitudinea lor, însă cred că avem datoria să spunem ce ar trebui să facem noi. Da. Într-o asemenea situație, trebuie să te oprești și să acorzi ajutorul. Da. Oamenii aceștia n-au făcut lucrul acesta. Eu cred că era loc de a verifica. Nu doar că nu spune raportul Evangheliei, însă nici nu poți să știi dacă celălalt este mort, dacă treci pe alături. Da. Trebuie să te duci până la
să
el.
Verifici.
Trebuie să verifici. Iar ei nu au verificat lucrul acesta.
Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau acele comentarii care întregesc subiectul pe care noi îl avem în discuție. Domnule pastor, aș vrea să privim asupra a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și mă leg de atitudinea pe care cei doi au manifestat-o și anume au privit cu indiferență la nevoia celui care era căzut în drum și au trecut înainte pe alături, deși veneau de la centru spiritual, și anume de la Ierusalim. Cum poți să manifesti acea compasiune față de oameni? Mă refer aici la, într-un cuvânt, să fii aproape de ei și în același timp să fii corect și cu legea sau cu principiile pe care Dumnezeu le-a dat. Când pun întrebarea aceasta, mă gândesc să mă pun în pielea preotului și a levitului. Ei cunoșteau faptul că nu trebuie să se atingă de niciun lucru necurat, mai ales când slujeau la templu, da? Era o zi sfântă, au venit de la închinare, au îndeplinit un ritual de închinare acolo. Ei bine, acum, ca să riști să te apropii față de cineva căzut în șanț, dacă este mort, cumva încalci principiile pe care Dumnezeu le-a dat sau legea pe care Dumnezeu a dat-o. Cum poți să rezolvi tensiunea aceasta? Să fii și aproape de om, omul căzut în șanț, să fii și cu principiile lui Dumnezeu în regulă?
Eu cred că în ceea ce privește problema lor, nu ar fi trebuit să fie nicio tensiune cu privire la ceea ce spuneți dumneavoastră. De ce? Pentru că ei nu știau dacă omul ăsta era mort. Da. Au trecut pe alături, fără să verifice dacă el este mort.
Deci au luat prima dată indiferența în brațe și au mers mai departe.
Da, și și-au căutat o scuză. Și-au căutat o scuză care se grefa, care se potrivea foarte bine pe preocuparea lor de ei, ca și națiune și ca și persoană. Probabil că erau de mult despărțiți, distanțați de oamenii pe care ar fi trebuit să-i slujească. Și nu interesau nevoile curente ale celor din preajmă. În al doilea rând, Eu nu cred că putea să fie vorba de un timp insuficient pentru curăția ceremonială. Da, dintr-un calcul așa, sumar, erau 24 de cete de preoți de slujitori la templu. Asta însemna că aveau 2 săptămâni între 2 servicii, iar curățirea ceremonială nu dura decât 7 zile. Deci, cred că aveau timp sau nu ar fi trebuit să accepte scuza aceasta ușoară. Însă, ca să poți să vii în ajutorul cuiva, trebuie să te apleci asupra lui, iar lucrul acesta presupune risc. Dacă oglindim riscul nostru în riscul lui Dumnezeu pentru salvarea noastră și a evreilor și a noastră a celorlalți, atunci este aproape inexistent riscul nostru. Când vorbim despre mântuire, vorbim despre riscuri. Despre o anumită contaminare necesară pentru salvarea celorlalți.
Asta e foarte interesantă ideea aceasta și o să mai zăbovim asupra ei. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Vroiam să spun că preotul și levitul, ce ar fi pățit dacă s-ar fi atins? Nu pierdeau mântuirea, nu pierdeau... Erau necurați câtva timp, nu știu cât, până seara sau câteva zile. Altceva mai puteau să pățească?
Da, mulțumim pentru interesul dumneavoastră și pentru întrebarea pe care ați ridicat-o. În linii mari am încercat cumva un răspuns mai devreme. Mai aveau altceva de pierdut în afară de faptul că intrau într-o perioadă de necurăție?
Nu, nici nu se punea problema așa, n-ar fi trebuit să se pună așa. Dimpotrivă, salvarea înseamnă contaminare. Da, pe cel ce n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, contaminare. Nu? Pentru că noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Mântuirea înseamnă schimbul acesta, uneori greu de înțeles, în care Dumnezeu oferă viața, viața nepătată, viața veșnică, pentru în schimbul păcatelor și a deformităților noastre de caracter.
Domnule pastor, a venit timpul ca să discutăm despre acel aspect pe care dumneavoastră l-ați menționat mai devreme, și anume să mergi la templu, să mergi la biserică, să mergi acolo unde se cheamă numele lui Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu. Cumva să te îndepărtezi de ideea că mergi doar să îndeplinești anumite ritualuri, anumite cerințe pe care Dumnezeu le-a dat și să te întâlnești efectiv cu Dumnezeu. Cred că este destul de greu ceea ce spuneți dumneavoastră, mai ales pentru un preot, pentru un levit în acea perioadă. Ei se ocupau de lucrurile de la templu, administrau serviciile cultice din acel loc. Este foarte ușor să cazi în capcana ca să faci anumite lucruri pentru Dumnezeu doar așa ca o formă. Pentru că dacă ar fi să privim la istoria poporului evreu, ne dăm seama că au căzut în capcana aceasta, iar Domnul le spune mai târziu, milă voiesc și nu jertfă. Cum credeți dumneavoastră că am putea să intrăm într-o legătură cu Dumnezeu atunci când mergi efectiv la biserică, la templu, și să nu cazi într-o altă capcană decât să te legi de, să fii legat de Dumnezeu?
Eu nu cred că era rău că ei mergeau la templu. Așa cum nici pentru noi nu este rău, eu încurajez participarea la serviciile religioase. Lucrul acesta nu este o pierdere. Însă depinde ce cauți în întâlnirea aceasta. Pentru că poți să cauți faima, poți să cauți binele, o viață liniștită, poți să cauți lucrurile spectaculoase, lucrurile interesante, poți să cauți idei, poți să cauți să-ți împlinești datoria. Ceea ce este periculos în serviciile acestea ritualice este că de multe ori ceea ce se repetă devine periculos. Dacă experiența religioasă, dacă ceremonia aceasta este un lucru predictibil. Da, merg la templu, de ce? Pentru că, uite, acolo se cântă. Și înainte de a ajunge acolo știi ce se întâmplă. Și nu-ți propui de fiecare dată ceva nou, o experiență spirituală, lăuntrică, specială, atunci cazi în capcana în care au căzut oamenii aceștia, probabil.
Spune Sfânta Scriptură că unii oameni de la templu plimbau pur și simplu vasele la templu. Nimic mai mult. Este într-adevăr o capcană. Acum aș vrea să plec de la răspunsul dumneavoastră și să ridic o altă întrebare, și anume, natura adevăratei religii constă în îndeplinirea acelor ritualuri religioase care au scopul în esența lor de a te îndrepta către Dumnezeu sau în îndeplinirea acelor fapte de iubire, de milă, de compasiune, de ajutorare a celor săraci, a celor care sunt căzuți în șanț. Care este adevărata natură a religiei?
Eu cred în întâlnirile de la templu. Cred în adunarea credincioșilor lui Dumnezeu săptămânală. Cred în ea însă ca o experiență de înnoire spirituală și de încărcare a bateriilor, o experiență de învățare a ceea ce ar trebui să aplicăm pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon. Dacă experiența aceasta de închinare acumulează energii pe care noi să le folosim în perioada dintre întâlnirile de la templu, atunci și-a atins obiectivul. Prin urmare, cred că întâlnirile acestea trebuie să fie didactice, trebuie să fie spirituale, profund spirituale, încărcate cu multă spiritualitate, în așa fel încât atunci când plecăm de la slujbă, noi să fim pregătiți pentru orice situație pe care am întâlnit-o pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon. E posibil ca în drumul spre casă să găsim o persoană care are nevoie de ajutorul nostru practic, de o religie trăită. Noi învățăm cel mai mult cum să trăim religia la templu, iar rostul acestei învățări este ca să o aplicăm în celelalte zile.
Spre Ierihon.
Da.
Dacă ar fi să dăm totuși un procent, încerc ca să nu vă las așa ușor, dacă ar fi să dăm un procent, cât la sută contribuie elementul acesta al practicii religioase sau, dacă vreți, a sistemului ceremonial, a sistemului de la templu, și cât la sută implică milă, iubire, adică pur și simplu religia practică?
Nu, eu nu m-am gândit la procente și mă surprindeți cu întrebarea, însă nu mi-este greu să spun că eu cred că și în învățare, trebuie să manifestăm acea iubire practică. Dacă avem spiritul fariseului, s-ar putea ca cele mai importante idei să vină de la noi. Niciodată să nu conteze ce spune celălalt. Dacă noi experimentăm în închinare metoda aceasta, varianta aceasta unei trăiri practice, în care accentul să fie pe celălalt, atunci și închinarea este frumoasă. Însă, cred că ponderea cea mai mare o are experiența trăită în viața noastră. Sau ar trebui să aibă ponderea cea mai mare experiența trăită.
Sunt două comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Cred că respectul și dragostea față de aproapele este dovada vie a credinței și a iubirii pe care o avem față de Cel ce ne-a creat, față de Dumnezeul nostru. El însuși ne cere de nenumărate ori în cuvântul Lui să îi iubim pe cei de lângă noi, pentru că numai așa putem împlini cu adevărat cerințele sale. Este foarte interesantă legătura aceasta care este creată în momentul în care tu te apropii de cel de lângă tine, de fapt te apropii de Dumnezeu și reversul este valabil. Și un alt gând, până la urmă, să iubești este cel mai natural fel de a fi.
Frumos. Și adevărat.
Da, într-adevăr, așa stau lucrurile, dar pe mine mă interesează un anumit aspect pe care aș vrea să, și cu acest lucru deschid un alt capitol. Și anume, au fost situații când oamenii cu inimă și cu drag de Dumnezeu au încercat să aplice acele lecții pe care le-au învățat la templu în drumul lor spre Ierihon. Ca să vorbesc plastic, așa cum dumneavoastră ați oferit răspunsul. Și nu au făcut altceva decât să îi ajute pe cei care au căzut în șanțuri, care erau loviți de tâlhari. Poate un bețiv. Și în momentul în care au oferit acest ajutor, când au ajuns cu acel om la casa lui, omul a început să reacționeze total neașteptat. Mi-ai furat banii, mi-ai luat paltonul, mai deposedat de toate bunurile mele, și a făcut plângere la poliție. Cum să reacționeze un astfel de creștin care încearcă să aplice cuvântul învățat la biserică și se trezește că tot binele pe care îl face este răsplătit cu rău.
Da, eu cred că adevărata viață, viața aceea reală, nu din ieprubetă sau de sub balonul de sticlă, ci viața obișnuită a noastră, este ca o coborâre de la Ierusalim spre Erihon, în care există tâlhari, zona aceasta era o zonă nepopulată. Peste tot sunt pericole. Trebuie să ne asumăm riscul. Deci, doar dacă mergem la cimitir, atunci nu trebuie să mai luăm în calcul riscul acesta. Însă, riscul este. Mi-am amintit și eu de o situație când puneați întrebarea, eram destul de mic, împreună cu sora mea, și a fost surprins că tata și mama au adus de la biserică într-o vineri seara acasă o femeie necăjită cu doi copilași lângă ea și au îngrijit-o, au tratat-o bine, i-au dat o cameră. Dimineața când ne-am trezit, când s-au trezit părinții mei, nu mai era nimeni acasă, în afară de noi. Nu mai aveam niciun aspete. Și lipseau și câteva bunuri din casă. Bine, de asta nu l-am piedicat pe tata ca să mai așa altă dată în gazdă oameni nevoiași. În familia noastră venea și pastorul, dar veneau și oameni care aveau nevoie de adăpostul familiei noastre. Trebuie să-ți asumi riscurile. Dacă era foarte plăcut atunci când venea pastorul, când veneau prietenii părinților mei în vizită la noi, atunci trebuia să acceptăm să fie frumos și când venea un necăjit fără adăpost. Îmi amintesc acum de o situație pe care am trăit-o, am fost așa parte din ea. Eram la o comunitate din București, la comunitatea Crinul. Lucram acolo și într-un program evanghelistic a venit așa, puțin după ce începuse programul, unul dintre băieții noștri cu un necăjit. Era murdar de noroi din creștet până în talpă. Tăvălit. Ne-a povestit după aceea ce s-a întâmplat. S-a împiedicat de el când venea la biserică, la programul de evanghelizare. Era Marcel. Un om care nu mai avea casă, nu mai avea masă, nu mai avea prieteni, nu mai avea familie, pierduse tot, dormea într-o ghenă. Da? Căzuse beat. Pierduse totul din cauza alcoolului. Și Cristi, fratele nostru, s-a împiedicat și întreba, cine e aici? Și Marcel zice, eu sunt nenea Cristi. Unde te duci? Păi eu mă duc la biserică. Păi, merg și eu. M-am gândit dacă nu mi-ar fi fost rușine să-l iau pe Marcel la biserică cu mine în seara aia. Cristi nu s-a rușinat. L-a luat la biserică și Marcel nu doar că a rămas în biserică. A fost unul dintre oamenii devotați cauzei lui Dumnezeu. Astea sunt riscurile. Riscurile creștinismului.
Sunt anumite riscuri pe care trebuie să ți le asumi și de asemenea să învingi și rușinea, pentru ca să aduci un astfel de om lângă tine la biserică înseamnă să-ți asumi și o anumită doză de rușine, să fii poate arătat cu degetul, dar iată că oamenii pot fi transformați și aici găsesc adevăratul spirit al religiei practice, ajutați doar dacă ești aproape de ei. Ceea ce face samariteanul. Samariteanul pur și simplu se apropie, dacă vreți, se apropie de un evreu care este bătut, care este lovit și manifestă o atitudine pe care trebuiau să o manifeste, de fapt, evreii și, în speță, preotul și levitul. Cu toate aceștia nu manifestă atitudinea aceasta, iar samariteanul se apropie. Acum aș vrea să privim asupra gestului pe care îl face acest om, și anume samariteanul care se apropie de acest om și să descifrăm cumva sau să definim ce înseamnă milă. Pentru că dumneavoastră ați spus, omul acesta și-a asumat un anumit risc. Creștinul de astăzi care vrea să manifeste Spiritul lui Hristos trebuie să-și manifeste acest risc. Aș vrea să privim asupra gestul pe care acest samaritean îl face și anume îi este milă. Faptul că s-a oprit și a dat ajutor și a pus cumva singur viața în primejdie, deci și-a asumat riscul, dar pe urmă observăm o atitudine care ar fi transformată astăzi în cuvântul milă. Cum ați definit dumneavoastră mila pe care ar trebui să o avem față de cei care într-adevăr au nevoie de mila noastră?
Da, nu e ușor să ai milă. Dacă mi-amintesc bine, lexiconul grec spune că a avea milă este sinonim cu a fi mișcat până la nivelul viscerelor. Adică să te doară stomacul, să privești o lovitură puternică, adică să-ți asumi suferința. Dacă nu produce suferință un gest pe care l-ai, dacă nu-ți produce o anumită pierdere, atunci n-a semnat milă. Este altceva.
Ce spune dumneavoastră este cam mult. Pentru ca să faci un bine, să te doară, am înțeles partea cu riscul, ți-ai asumat un anumit risc, dar ca să și pierzi, parcă e prea mult.
Eu cred că dacă punem așa alături riscurile samariteanului cu cele ale preotului și levitului, ale samariteanului erau mai mari. Ceilalți ieșiseră din slujbă. Nu, pe durata călătoriei ei nu câștigau nimic. Ei aveau un serviciu stabil. Samariteanul probabil era într-o călătorie de afaceri sau într-una personală în care trebuia să-și caute un interes. Ceilalți terminaseră, se aduceau acasă. Posibil să nici nu fi avut valori. El avea, samariteanul avea valori. Pune totul la dispoziția omului acesta căzut între tâlhari. Iar asta înseamnă să pierzi ceva. Pentru mine e interesant că el și-a pus în joc, a riscat și numele lui, pun.
Da,
m-am gândit când am citit despre asta, ajunge la Han, îi dă doi bănuți hangiului pentru slujirea omului căzut între tâlhari, nu era mult, dar era câștigul pe două zile. Și apoi îi spune, la întoarcere o să-ți dau restul. Da, își asumă. Și dacă costa mult îngrijirea? Nu e nicio discuție, nicio negociere aici. Bine, domnul Hangiu, dar vezi să nu mă coste mai mult de atât. Nu. Pentru el e important ca omul acesta să-și revină, să se vindece. Indiferent cât ar costa. Omul acesta rămâne pe numele bun, pe garanția samariteanului acesta.
În felul acesta putem spune că avea credit samariteanul.
Și-l oferă, nu doar că avea. Își pune la dispoziție creditul.
Da, este un lucru foarte interesant și mă provoacă pentru ultima parte a emisiunii noastre să discutăm despre sentimentul acesta de milă care ar trebui să fie manifestat față de cei din jurul nostru, dacă vreți, sentimentul de compasiune față de cei care au nevoie, pentru că observăm că religia practică sau spiritul practic al religiei înseamnă să-l ajuți pe cel de lângă tine, să fii aproape de cel care este în nevoie. Doar atunci poți să dovedești clar ceea ce ai învățat la biserică sau învățătura pe care tu ai acumulat-o din Sfânta Carte să fie relevantă în viața ta. Ei bine, aș vrea să descoperim câteva lucruri, pentru că nu mai avem multe minute din cadrul emisiunii de astăzi. Aș vrea să surprindem cum am putea noi astăzi să ne manifestăm mila față de cei din jurul nostru. O milă care presupune să ai un oarecare credit, cum spuneați dumneavoastră, să-ți manifesti un oarecare risc atunci când o pui în practică și, de asemenea, să înțelegi faptul că mila respectivă te costă. E clar, trebuie să scoți din buzunar, trebuie să faci o anumită jertfă, nu mai ai tu în final. Ei bine, aș vrea să discutăm despre acest sentiment al milei practice într-o societate în care apar, parcă pe zi ce trece, tot felul de, le-a spune, oameni profitori. Oameni care încearcă să fie motivați doar de mila pe care o stârnesc în sufletul altora și ei trăiesc doar pe baza milei respective. Cum ați vedea dumneavoastră împlinită voia lui Dumnezeu sau mila creștină într-o societate caracterizată de acest spirit?
Nu cred că poate să fie decât o singură variantă. Cea pe care a lăsat-o Evanghelia pentru noi toți. Cercetați pe orfan și pe văduve. Cercetați pe oricine. Chiar un om căzut între tâlhari. Și după ce cercetați, interveniți. E posibil ca nevoile oamenilor să fie cu totul altele decât cele pe care le percep ei. Posibil ca de undeva din exterior altcineva să vadă mai realist problema decât cel care solicită ajutorul. În unele situații, adevăratul ajutor înseamnă cu totul altul. La ultima slujbă pe care am ținut-o la sfârșitul săptămânii, am analizat o experiență, o istorie pe care am găsit-o în Cartea Faptele Apostolilor. Un omolog din naștere este adus ca să ceară de pomană la poarta zisă frumoasă de la Ierusalim, de la templu. Ce aștepta omul? Pentru ce era adus?
Simplu, bani.
Pentru bani. Pentru bani. Probabil că se uita în jos la sandale și vedea, sunt noi, înseamnă că îmi dă mai mult omul ăsta, sau sunt tocite, sau nu are sandale, nici nu știu dacă o să-mi dea ceva. Și dintr-o dată se oprește cineva și spune, uite-te la noi. Nimeni nu-i spusese vreodată, uite-te la noi. El nici nu avea nevoie să se uite la oameni. El se uita în jos să vadă ce cade în pălărie acolo, sau în cutie. Și oamenii ăștia se opresc, nu se oprea nimeni, ăștia se opresc și spun, uite-te la noi. Și omul dintr-o dată exersează ceva, ceea ce nu făcea de obicei. Își ridică privirea și celălalt continuă. Aur și argint? N-am. Păi bine, dacă n-ai aur și argint...
De ce mă mai pus să mă mai uit?
Și continuă și spune altceva. Dar ce am, îți dau. Fii vindecat. Omul nu plecase de acasă sau nu fusese luat pe sus de acasă ca să fie vindecat. Nu intra în programul, nu doar al celei zile. Niciodată nu intra așa ceva. Care era nevoia lui? Banii? Nevoia reală? Sau vindecarea?
Vindecarea.
Da. Noi trebuie uneori, cu înțelepciune, să distingem care sunt nevoile nu doar curente, ci profunde ale oamenilor. Și eu cred că un ajutor bun, un adevărat ajutor, încurajează demnitatea umană.
Asta presupune ca să împlinești o nevoie pe care cel de lângă tine o are, indiferent de situația în care se află el, indiferent de aportul pe care poți să-l aduci, nu doar cu ajutorul simplu pe care îl dai, ci mă gândesc aici cu educația pe care poți să-i o oferi. Pentru că s-ar putea ca un ajutor stringent astăzi să nu însemne mare lucru pentru el. Dacă nu suntem capabili să vedem dincolo de acest mic ajutor pe care îl oferim, să îl formăm pe acel om sau să-i oferim o educație.
Așa este. Niciun ajutor real, cu adevărat folositor, nu este un ajutor care se mărginește la termene scurte. Noi trebuie să implicăm pe oameni, să se susțină singuri, să-și atingă singuri obiectivele. În momentul în care facem asta, înseamnă educație pentru viață.
Acum, aș vrea ca să încheiem capitolul acesta și apoi mai am încă o scurtă întrebare spre finalul emisiunii noastre. Dacă cumva ai fost odată nedreptățit sau s-a profitat de mila ta, pur și simplu ai constatat faptul că cineva te-a folosit. Ce să mai faci ca și creștin? Să mai oferi în continuare ajutorul sau să fii rezervat și să cercetezi cazurile până nu mai reușești să ajuți?
Da, când am mers la București prima dată la școală și la muncă, m-a lăsat tata între două perioade de lucru la sfârșitul săptămânii cu niște bănuți cu care să mă găsească. Treceam, drumul meu spre biserică în sfârșitul ăla de săptămână era peste podul Basarab. Și acolo, la podul Basarab, era un cerșetor de ăsta. M-am dus și la înapoiere deja epuizasem toți banii pe care mi le lăsase tata până luni dimineața. Omul ăsta, când am trecut a treia oară, l-am găsit beat cu două sticle goale lângă el. Eu cred că pot să ne dezamăgească oamenii în urma ajutorului pe care îl oferim. Însă, între a fi dezamăgiți noi pentru că am oferit un ajutor care n-a fost prețuit și a îi dezamăgi pe ceilalți care au fost privați de un ajutor și mai mult, a-L dezamăgi pe Dumnezeu că a fost nevoie de noi odată și noi n-am intervenit cu ajutorul, este o diferență mare. Domnul Hristos spunea o altă parabolă despre judecată. Când oamenii vor fi despărțiți și acolo povestește El că vor fi două grupe. Unei grupe îi se va spune veniți și ei vor întreba, de ce să venim? Că n-avem niciun merit. Iar El va spune, am fost flămând și mi-ați dat ajutor. Am fost sărac, am fost dezbrăcat și mi-ați dat haine. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Deci ăsta este criteriul după care Dumnezeu evaluează viața noastră. Religia practică.
Da, este foarte interesant, iar criteriul acesta pe care îl are Dumnezeu în atenție de a evalua viața noastră spirituală merge mână-mână cu atitudinea aceasta de a-L vedea pe cel de lângă mine ca fiind fratele meu. Și vreau să subliniez gândul acesta acum la final, pentru că aici, în această pildă, Domnul Hristos pune o întrebare la final învățătorului legii. Care din aceștia trei se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Iar acest învățător al legii, ținând cont de faptul că Domnul Hristos l-a dat pe samaritean ca exemplu, nu a putut să spună sau să pronunțe cuvântul samaritean. Era greu pentru un evreu să facă gestul acesta. Și spune doar cuvintele, cel ce și-a făcut milă de el. Dacă nu vezi în cel de lângă tine pe un apropiat sau mai mult decât atât pe un frate de-al tău, e posibil ca tot spiritul acesta de jertfire și de milă să nu semne mare lucru. Sunteți de acord cu lucrul acesta?
Da. Depinde la ce ne raportăm sau care este vederea noastră de ansamblu. Dacă în ecuația aceasta suntem doar noi și el, atunci există posibilitatea și este o posibilitate reală, obiectivă, ca să vedem diferențele. Adică noi mai sus și el mai jos. Noi fără nicio nevoie, el cu toate nevoile. Dacă însă în ecuația aceasta simplă îl introducem pe Dumnezeu, îl introducem pe Hristos, atunci apare o egalitate nu doar necesară, ci binecuvântată. Între noi și el, cel căzut între tâlhari, nu este nicio diferență. Nu. Toți avem aceeași nevoie de Hristos, de Dumnezeu, de mântuire, de binecuvântarea zilnică.
Și atunci mila pe care o manifest față de el este, dacă vreți, bine primită de Dumnezeu.
Bineînțeles. Și nu este altceva decât ca un răspuns, așa ca o deversare a binecuvântărilor pe care le primim noi spre celălalt. Noi devenim un canal doar prin care curge, se scurge la ceilalți ceea ce primim, darurile lui Dumnezeu.
Domnule pastor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsurile dumneavoastră.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am înțeles că adevărata religie este cea care se manifestă față de cel de lângă noi. Bineînțeles, ceea ce învățăm din Cartea Sfântă de la biserică contribuie pentru formarea caracterului nostru. Dar dacă vreți, punctul culminant este atitudinea pe care o avem față de cel de din jurul nostru. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca acest spirit creștin să se manifeste în viața dumneavoastră în fiecare clipă. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de numai bine!